Γεια σας, είμαι ο Στελάμπουρας.
Και η Σουκαρένια.
Και αυτό είναι το έκτο επεισόδιο του Σουκαρένια Στελάμπουρας Make-up Podcast.
Έτσι.
Θυμάμαι την προηγούμενη φορά είπα Στελάμπουρας σαν Σουκαρένια.
Ναι, πρέπει
δεν
να...
ήμουν πολύ υπότης.
Ναι, πρέπει να το διορθώσεις. Εντάξει, τώρα τον έπριξα για να το πει αυτό, αλλά...
Τα κακό κείμενα πρέπει να το διορθώνουμε. Λοιπόν, και είμαστε ακόμη μια εβδομάδα μαζί σας.
Επειδή μας αξίζεται. Όχι, εντάξει, παλιά τα κα... Λοιπόν,
να βρεις κάτι καινούριο, γιατί εντάξει,
μια...
λέει.
Μια εβδομάδα, ξαναλέω, με αρκετά ενδιαφέροντα νέα.
Ναι.
Σήμερα θα μιλήσουμε περισσότερο, είναι κάτι ανάμεσα σε απειλή και υπόσχεση αυτό.
Ναι, θα σας προετοιμάσουμε καλύτερα.
Ναι. Θα μιλήσουμε περισσότερο για το Apple Event της προηγούμενης εβδομάδας και θα έχουμε και κάμποσα νέα από gaming. Οπότε, αν περιμένετε κάτι διαφορετικό, εντάξει.
Υπάρχει ένα web new.
Υπάρχει, δύο. Ναι. Υπάρχουν δύο-τρία πραγματάκια έτσι που
θα... Αλλά προκύψουν. Γενικότερα προς τα εκεί θα κατευθυνθούμε αυτή τη φορά.
Ναι, οπότε, άμα θέλετε να φύγετε, φύγετε τώρα.
Οκ. Για τους υπόλοιπους που μείνανε, έχουμε, λοιπόν, τη βδομάδα που πέρασε είχαμε το Apple Event. Το οποίο το παρουσίασε ο Steve Jobs.
Ναι, αυτό ήταν έκπληξη, δεν το περίμενα.
Και επίσης είχε και One More Thing.
Ναι, εντάξει, αφού είχε Steve, θα είχε και One More Thing.
Αλλά καλύτερα να πούμε τι ακριβώς παρουσίασαν και όχι ποιοι το παρουσίασαν.
Πότε ήταν το event, ξέχασα.
Α, 9 του μηνός. 9/9/2009.
Μέρα, Τετάρτη.
Έχει σημασία.
Όχι, να θυμηθώ το concert.
Ωραία, ήταν Τετάρτη.
Ήταν Τετάρτη. Γυρίσαμε λοιπόν σπίτι μετά από τη δουλειά.
Κατά τις 8 η ώρα βγήκε ο Steve και λέει γεια σας.
Και ανοίξαμε τα... Περίμενα, τα πούμε τη
σειρά. Sorry, προτρέχω.
Ανοίξαμε τα κλασικά live blog. Εσύ από πού το παρακολούθησες?
Ars Technica.
Ars Technica.
Gizmodo δεν μ' άρεσε τόσο πολύ, το Ars Technica μ' άρεσε περισσότερο.
Εντάξει, Gizmodo έχει περισσότερο χαρακτήρα το live blogging πάντα, γιατί κάνουν και σχολιάκια περίεργα. Δεν...
Αργούσε βασικά το Gizmodo.
Ναι, το Ars Technica ήταν πολύ καλό, χρησιμοποιούσε το Cover It Live, από ό,τι θυμάμαι. Οπότε ανοίγουμε λοιπόν τα live blogs μας.
Και... παρακολουθούμε το event.
Αρχίζει το event και ξαφνικά βλέπουμε όλα τα live blogs και εκστασιάζονται, ξέρω εγώ, γιατί βγήκε ο Steve.
Μια διδιάστατη φιγούρα να προχωράει. Γιατί έχει γίνει πλέον.
Ναι, τον κακόμοιρο. Είναι πάρα πολύ αδυνατό. Πάρα πολύ αδυνατό.
Έχει, λες, καλά
έχει
που
μείνει το 1/3. Τέλος πάντων, βγήκε ο Steve. Μίλησε για την μεταμόσχευση ύπατος που είχε, που έκανε. Ευχαρίστησε μάλιστα και τον νέο ο οποίος του χάρισε το σκότ του μετά από το ένα
ναι, αλλά δεν βρίσκεται κάπου για να το...
Ήταν πολύ συγκινημένος. Πώς ήταν η υποδοχή, πώς φάνηκε?
Χαμός έγινε βασικά. Εντάξει, το είπα και στο Twitter βασικά. Πρώτη φορά βλέπω να κάνουν, να σηκώνονται και να χειροκροτούν για πολλή ώρα σε έναν CEO.
Ναι.
Τέλος πάντων δεν ξέρω, δεν το έχω ξαναδεί. Μπορεί να το έχω ξανακάνει.
Το επεφύλαξαν υποδοχή Rockstar. Όπως είναι λογικό, εντάξει, έλειπε τόσους μήνες.
Ναι.
Εντάξει, και εσύ πιστεύεις γενικά τώρα, πριν τον επιμέρους σχολιασμό, πώς σου φάνηκε το event? Εγώ, εμένα μου άφησε πολύ θετική.
Κοίταξε, έτσι, το event, κοίταξε, όπως όλα τα events της Apple, οι άνθρωποι περιμένουν πολλά πράγματα από την Apple.
Ναι.
Και περιμένουν πολλά πράγματα σε όλους τους τομείς, και σε software και σε hardware. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία... τα είχε ψηλοϋποσχεθεί, Apple τα έκανε πράξη όσον αφορά το iTunes, ας πούμε. Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν εμφανίστηκαν, κάποιοι δυσαρεστήθηκαν από αυτό.
Εσένα πώς σου φάνηκε?
Εμένα μου φάνηκε ότι ήταν
γεμάτο.
Ναι, ήταν satisfying όλη αυτή η διαδικασία, γιατί ουσιαστικά έβγαλε πράγματα καινούρια, ανακοίνωσε νέες τεχνολογίες και εντάξει, δεν περίμενα να γίνει και κάτι wow αυτή τη φορά.
Πραγματικά.
Δηλαδή δεν ήταν το μεγάλο event της Apple που ανακοινούν το... ξέρεις,
ναι, μην ξεχνάμε ότι ήταν iPod event, ήταν music event.
iPod και iTunes event. Οπότε ουσιαστικά κινήθηκαν σε αυτά τα πλαίσια. Ανακοίνωσαν την 1η έκδοση του iTunes, που έχει πολλά πράγματα μέσα. Έχει ανανεωμένο App Store καταρχάς. Έχει την
ανασχεδιασμένο.
Ναι, redesign. Φυσικά,
ανασχεδιασμένο.
Επανασχεδιασμένο. Στο Interact επανασχεδίαση το έχω πει.
Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Δεν ενδιαφέρει τους ανθρώπους τώρα.
Λοιπόν, το iTunes 9 επίσης δίνει τη δυνατότητα να κάνεις share μουσική, αυτό που ακούσει, αυτά που σου αρέσουν, τα κομμάτια στο Twitter και στο Facebook.
Με αυτό ξέρεις, έγινε χαμός. Δηλαδή, κλασικά blogs όπως το Mashable, social, ναι, networking blogs, ξέρω εγώ. Αυτό, από αυτό τους έμεινε από ολόκληρο το
IT. Εντάξει, δεν είναι και κανένα τρελό feature, αλλά τέλος
πάντων. Ναι, όντως.
Επίσης, είναι λίγο ανανεωμένη όλη η διαχείριση του iPhone μέσα από το iTunes, δηλαδή μπορείς να κάνεις rearrange τα applications μέσα από αυτό.
Κάτι το οποίο ζητούσαν πάρα πολλοί χρήστες και επιτέλους ήρθε. Δηλαδή, μπορείς πλέον να κάνεις πολύ ευκολότερα διαχείριση της εμφάνισης.
Επίσης, βγήκε το. Το Genius Mixes που ουσιαστικά είναι.
Το έχεις δοκιμάσει αυτό?
Ναι, είναι βασικά ένα playlist το οποίο παίζει συνέχεια από μουσική το που έχεις στην υπολογιστή σου και όλα σχετίζονται μεταξύ τους.
Ουσιαστικά είναι σου δημιουργεί από 6 έως 12 αναλόγως το μέγεθος και το diversity.
iTunes library, ναι.
Το iTunes Library σου δημιουργεί από 6 έως 12 mixes που είναι ουσιαστικά σαν να κάνεις tune in σε διαφορετικό ραδιοφωνικό σταθμό. Mm-hmm. Δηλαδή, εμένα ξέρω εγώ έχει. Έχει δημιουργήσει ένα soundtrack mix όπου έχει όλα τα soundtracks μέσα. Μπράβο. alternative, 5-6 rock, ξέρω εγώ, mixes και αυτά.
Βασικά για ποιο λόγο δημιουργεί 3-4 rock mixes? Δηλαδή για ποιο λόγο δεν έχει ένα?
Άμα παρατηρήσεις, βάζει, δηλαδή λέει rock ένα mix που έχω και έχει μέσα, ξέρω εγώ, news και whatever, Portishead και κάτι τέτοια, ναι, και λέει και rock άλλο ένα mix που έχω και έχει μέσα, ξέρω εγώ, Disturbed, System of a Down, δηλαδή
δεν τα... το λέει hard rock, ας πούμε.
Εντάξει, είναι αναλόγως το genre που έχεις ορίσει. Είναι ένα αρκετά έτσι, άλλος ένας αρκετά ενδιαφέρον τρόπος να ξαναανακαλύψεις τραγούδια στη βιβλιοθήκη σου. Δηλαδή, εγώ το δοκίμασα μέσα στο Σαββατοκύριακο και είναι πραγματικά, εντάξει, πολύ ενδιαφέρον έτσι να ακούς πώς τα επιλέγει. Καλά, από ένα σημείο βέβαια και μετά, λίγο μου τα έκανε όλα ίδια, δηλαδή, ειδικά στα rock mixes, ξέρω εγώ, ναι, μου πετούσε κάτι άσχετα μέσα. Ξέρεις τι θα ήθελα να έβλεπα σε
όχι,
αυτό?
Τι θα ήθελα
rating από μένα, του στυλ ότι οκ, okay, αυτό ταιριάζει ή όχι, δεν ταιριάζει.
Βασικά,
αν μπορούσε με κάποιο τρόπο, ναι, δηλαδή, να γίνει train.
Σαν το Παντόρα ένα πράγμα, το στυλ αυτό που σ' αρέσει, ναι, κτλ.
Αυτό θα ήταν το ιδανικό για μένα.
Βασικά η φάση είναι ότι το Genius, τα αποτελέσματα που επιστρέφει, δεν είναι μόνο από σένα, είναι και από άλλους χρήστες. Δηλαδή από όλους τους υπόλοιπους χρήστες του iTunes Think.
Ναι, ναι, ναι. Απλά μπορούσε να γίνει κάτι.
Μάλλον
strain.
Δίνει περισσότερο βάρος στις δικές σου επιλογές. Αλλά παρόλα αυτά, ξέρω εγώ, επιλέγει πράγματα τα οποία έχουν ακούσει και άλλοι χρήστες. Anyway, αυτό είναι ένα από τα features τα οποία βγήκανε. Επίσης ανακοίνωσαν και το iTunes LP, που ουσιαστικά είναι extra content μαζί με albums που αγοράζεις από κάποιους καλλιτέχνες. Ή το iTunes, δεν θυμάμαι πώς λέγεται.
Extras.
Extras που είναι για τα DVDs.
Ναι, αντίστοιχο όπως το LP, απλά για ταινίες.
Αλλά ούτε τις ταινίες, ούτε τις σειρές, ούτε τα LPs μάλλον θα δούμε σε ελληνικό iTunes Store.
Ναι, γιατί είναι στο αμερικανικό iTunes Store.
Το οποίο είναι θλιβερό.
Επίσης, το καινούργιο iTunes έχει μια λειτουργία που λέγεται Home Sharing, η οποία θα φανεί χρήσιμη σε εσάς που χρησιμοποιείτε iTunes σε πολλούς διαφορετικούς υπολογιστές με στο σπίτι, καθώς πλέον είναι πάρα πολύ εύκολο ο ένας υπολογιστής να δει την library του άλλου. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να παίρνετε τη library και να την κάνετε copy-paste παντού, ούτε να κάνετε αναγκαστικά share με όλους. Απλά συμπληρώνετε το username, αυτό είναι
το username του mobile
το iTunes Store πρέπει να είναι.
Α, ναι,
το iTunes Store.
Με οτιδήποτε το έχετε συνδέσει.
Τη διεύθυνση και το συμπληρώνετε και στους δύο υπολογιστές και βλέπετε κατευθείαν την βιβλιοθήκη του ενός από το άλλο. Από εκεί βέβαια μπορείτε είτε να κάνετε stream τα τραγούδια, είτε να τα αντιγράψετε και απευθείας, ξέρω εγώ, μέσω Wi-Fi από τον έναν υπολογιστή.
Ναι, αυτό είναι αρκετά καλό, γιατί μέχρι τώρα δεν μπορούσες να τα αντιγράψεις.
Είναι πολύ ανανεωμένο το καινούργιο iTunes. Είχαμε καιρό να δούμε, δηλαδή είχε δίκιο ο Steve, είχαμε καιρό να δούμε τόσο ανανέωση. Έχει πολύ ανανεωμένο interface επίσης.
Ναι.
Δεν ξέρω τι κάναν, αλλά όλα φαίνονται διαφορετικά. Όλα. Δηλαδή από τα εικονίδια μέχρι τα gradients, ξέρω εγώ, στον player.
Από την άλλη, υπάρχουν άτομα τα οποία μπορώ να πω ότι ήταν με καλό μάτι το ότι βάλαν ακόμη περισσότερα features στο iTunes από τη στιγμή που το iTunes, ξέρω εγώ, ως πρωταρχικό στόχος είναι για να ακούς τραγούδια και όχι για να κάνεις manage τα πάντα σχεδόν. Δηλαδή από...
Για μένα το iTunes είναι πολύ περισσότερα από ό,τι ήταν, ξέρω εγώ, το Winamp όταν χρησιμοποιούσα PC.
Εντάξει, είναι... το Winamp βασικά ήταν άλλη φάση, γιατί ουσιαστικά είχες, στην αρχή ήταν ο καλύτερος, ξέρω εγώ, music
ελαφρύς
player και ίσως πιο ελαφρύς. Το Winamp 5 δεν ήταν τόσο ελαφρύ, ας πούμε. Όχι, το Winamp 3 δεν ήταν τόσο ελαφρύ, το 5 ήταν. Anyway, κάπως έτσι πήγαινε το όλο θέμα. Αλλά μετά, αν πρόσεξες που είχαν, ας πούμε, βάλει βίντεο να παίζει το Winamp κτλ, είχαν χάσει λίγο την μπάλα, γιατί ουσιαστικά είχαν βάλει παραπάνω features από ό,τι έπρεπε να βάλουν. Αλλά πιστεύω ότι η Apple το έχει κρατήσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι ένας πώς το λέμε, full purpose media player.
Ναι, δεν είναι, είναι music manager. Δεν είναι
media
μόνο
management.
Media manager πλέον, ναι. Δεν είναι μόνο ένας, ένας απλός player. Εγώ το χρησιμοποιώ στο Mac, το χρησιμοποιώ, με βολεύει πάρα πολύ. Στο PC είναι κάπως, δεν ξέρω, κάπως clunky το όλο θέμα. Δηλαδή μου φαίνεται αργό.
Ναι, είναι λίγο βαρύ.
Ναι, δε, μου φαίνεται πολύ βαρύ για το. Μπορεί να το κάνει και επίτηδες βέβαια.
Έλα, εντάξει τώρα. Δεν μου φαίνεται.
Να μην τρέχει γρήγορα για να πας να πάρεις Mac. Τέλος πάντων, αυτό ήταν
αυτό
για
το
τα,
iTunes.
Το
από εκεί πέρα υπήρχαν ανακοινώσεις και για τα iPod. Υπήρχαν βασικά πτώσεις στις τιμές. Ρίξαν,
ναι,
πολύ τις τιμές.
Τώρα
συγκεκριμένα, βασικά, να πούμε και συγκεκριμένα, να πάνε να δουν στο site της Apple.
Όχι, θα σας δώσουμε τα show notes να πάτε να δείτε, γιατί είναι λίγο βαρετό, ναι, αυτό.
Anyway, και το μεγαλύτερο, τέλος πάντων, η μεγαλύτερη ανακοίνωση είναι ότι βάλανε βίντεο στο iPod Nano.
Και όχι στο iPod Touch,
ναι,
όπως περιμέναν οι περισσότεροι. Εγώ δεν το περίμενα όμως.
Τι εννοείς?
Είδες, τον έχω φιλοσοφήσει εδώ.
Περίμενες να βάλεις το iPod Nano?
Δεν περίμενα να βάλεις το iPod Nano, αλλά δεν περίμενα ότι θα βάλει και ποτέ κάμερα. Ποτέ. Τουλάχιστον τώρα, κάμερα στο iPod Touch. Γιατί είναι προφανές ότι το iPod Touch πάνε να το προωθήσουν σαν ένα φθηνό, σε μια φθηνότερη handheld gaming μηχανή.
Βασικά προς το gaming είναι αυτό το πράγμα που προσπαθούν να το προωθήσουν όντως. Γιατί αν είδες, ας πούμε, έκαναν άμεση σύγκριση με το DS και το PSP,
ναι,
δείξανε games.
Games, μπράβο.
Ουσιαστικά προς τα εκεί θέλουν να το πάνε το
εκεί
θέμα.
Εκεί έδωσαν το βάρος. Και δηλαδή, ξέρουμε ότι η Apple δεν πρόκειται ποτέ να βάλει μια καινούργια λειτουργικότητα ή μια καινούργια τεχνολογία μόνο και μόνο για να πει ότι την έβαλε. Επομένως, για ποιο λόγο να βάλει κάμερα?
Και από την άλλη, το Nano το χρησιμοποιούν για πιο music φάσεις.
Το Nano
αν και
είναι πιο all purpose, θα το.
Ναι,
έλεγα.
Αν και έχει πεντόμετρο μέσα, έχει FM radio.
Ναι, το καινούργιο Nano δεν έχει μόνο. Καταρχήν έχει βιντεοκάμερα.
Ναι.
Δεν έχει μηχανισμό για να παίρνει φωτογραφίες. Μπορεί να πάρει μόνο βίντεο. Και αυτό γιατί, επειδή είναι τόσο λεπτό, γιατί κράτησαν ουσιαστικά το ίδιο πάχος, δεν έχει χώρο να μπει το stabilizer,
ναι,
από ό,τι κατάλαβα.
Παρ' όλα αυτά, είδα κάποια βίντεο τα οποία ήταν samples από iPod Nano και η ποιότητα ήταν αρκετά καλή. Εντάξει, μην περιμένετε, ξέρω εγώ, τρελά πράγματα.
Νομίζω 800x600 παίρνει.
Ναι, και ο ήχος ήταν αρκετά καλό, εντάξει, iPod.
Ναι.
Αλλά είχε και κάτι εφέ μέσα real time, ξέρω,
ναι,
εγώ.
Αυτά είναι τα κλασικά, τα διασκεδαστικά.
Γενικά, επειδή μου, ας πούμε, π.χ. είσαι κάπου και θες να βγάλεις βίντεο, είναι πολύ εύκολο. Τώρα, η θέση της κάμερας δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλή, γιατί είναι πάνω στο χέρι, πέφτει, μου φαίνεται, όταν πας να το βάλεις. Κάθετα να
εντάξει, κοίτα, άμα το πάρουμε θα κάνουμε και το ανάλογο.
Το σκέφτεσαι, ψήνεσαι.
Εγώ ψήνομαι, τρελά γι' αυτό.
Μη χάσεις.
Γιατί, εντάξει, έχω καιρό να πάρω κάτι που να μην το χρειάζομαι. Πραγματικά δεν νομίζω ότι το χρειάζομαι.
Τι λόγος ήταν αυτός τώρα?
Αλλά εντάξει, λοιπόν, περίμενε. Να πούμε καταρχήν ότι η τιμή του είναι, δεν ξέρουμε πώς θα έρθει βέβαια στην Ελλάδα.
Η ισοτιμία, ξέρω.
Αλλά είναι αρκετά χαμηλό. Δηλαδή είναι, νομίζω, $149 για,
ναι,
τα 8 GB.
Και 179,
και
179
για τα 16.
Αλλά εντάξει, τώρα στην Ελλάδα μπορεί να έρθει 300 ευρώ για το 8 GB.
Δεν νομίζω να είναι 300 ευρώ, έλεος. Πόσο θα το πουλάνε μετά το Touch?
Θα δούμε.
Κάπου εκεί πιστεύω. Θα είναι η ισοτιμία δολάριο-ευρώ η κλασική αυτή η ισοτιμία. Αυτό βέβαια, αυτή η απόφαση τους να μην βάλουν κάμερα στο iPod Touch δεν έτσι τη γούσταραν και πολύ.
Καλά, μωρέ, εντάξει. Πολλοί δεν γούσταραν και το ότι δεν ανακοίνωσε, ξέρω εγώ, το tablet, ας πούμε, αλλά τι να κάνουμε.
Εγώ ξαναλέω ότι το ψιλοπερίμενα. Δηλαδή δεν είναι η θέση. Δεν έχει θέση στο iPod Touch μια κάμερα για μένα, έτσι όπως πάνε να το πουλήσουν τώρα.
Καλά, ναι, εντάξει, γιατί από την άλλη, αν βάζανε και η κάμερα στο iPod Touch, το μόνο που θα έμενα μετά ήταν να το κάνουν iPhone τελείως.
Καλά, ναι, θέλανε να το διαφοροποιήσουν και από το iPhone αρκετά.
Πρέπει να έχεις λόγους να πάρεις μετά, ξέρω εγώ, iPhone, να δώσεις περισσότερα.
Επίσης, anyway, εκτός από αυτά, τι άλλο είπανε? Είπανε το iPod Classic, ότι όσοι το χρησιμοποιούν, συνήθως οι DJs το χρησιμοποιούν,
ναι,
αυτό. Στην ίδια τιμή, νομίζω,
περισσότερα gigabyte.
Διπλάσια,
ναι,
ή
φαίνεται,
από 120-160.
Μιλάμε για πολύ πράγμα όμως.
Μιλάμε για πραγματικά πολύ πράγμα. Τι άλλο, κανένα άλλο iPod έμεινε?
Μπα.
Όχι. Το One More Thing like to Steve ήταν αυτό.
Ήταν,
ήταν
κάμερα,
η κάμερα, ναι, στο iPod Nano.
Εντάξει, κατά τα άλλα άφησε μια καλή εντύπωση όλο το θέμα, πιστεύω. Αν και περισσότερο.
Βασικά μετά το τέλος είχαν τσατιστεί πολύ. Είχε τσατιστεί πολλοί κόσμος.
Βαριέσαι.
Αλλά εντάξει, παιδιά, ξέρουμε και ξέρετε ότι αν έχετε μπει σε αυτό το τρυπάκι, πάλι με τον Steve θα καταλήξετε. Επομένως, εντάξει, ό,τι και να λέμε.
Οπότε τελειώσαμε με το event της Apple.
Ναι.
Ας πάμε στα παιχνίδια.
Πάμε στα παιχνίδια. Πολύ πράγμα από παιχνίδι.
Ε, τι να κάνουμε, αφού ήταν πολλές ειδήσεις για παιχνίδια, τι να κάνουμε, μην τις πούμε.
Ναι, όχι, να τις πούμε.
Λοιπόν, τη βδομάδα που πέρασε ανακοίνωσε βασικά. Ποια ήταν η διατοχή, η Turbine, πώς θα διάλογο. Ατάρι.
Τέλος πάντων.
Ότι το Dungeons and Dragons Online, το MMO, ουσιαστικά γίνεται free.
Από όταν λέμε free, free as in beer. Free.
Τι εννοείς, ας πούμε, να ανοίξεις το κώδικα να δεις τι γίνεται μέσα.
Όχι, βρε, χρειάζεται να το αγοράσεις.
Όχι, όπως κατάλαβα, πρέπει να το κατεβάσεις, λέει download now, όταν μπεις στο site και παίζεις. Όπως κάθε free παιχνίδι.
Πολύ ενδιαφέρον.
Βασικά αυτό ήταν subscription based. Κοίτα, βασικά το αγόραζες, πλήρωνες να το αγοράσεις και πλήρωνες κάθε μήνα. Αλλά επειδή είδαν ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά.
Ναι, μάλλον το είχαν. Στην αρχή είχαν δώσει κάτι free μήνες, κάτι δεν χρειαζόταν να το αγοράσεις, απλά το κατέβαζες, κάτι τέτοια πραγματάκια. Είχα παίξει στην αρχή.
Άντε, άρεσε.
Στην αρχή δεν μου πολύ άρεσε γιατί δεν μπορούσε να το παίξει solo, με την καμία όμως.
Ήταν πολύ δύσκολο, ας πούμε.
Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, ήθελε πάρτι. Μου άρεσε πάρα πολύ όμως που ήταν έτσι στον κόσμο του Dungeons and Dragons και είχε έτσι ωραία πραγματάκια μέσα, ωραία
gameplay
γραφικά.
Καλό, ας πούμε μπορούσες να το χαρείς όλο αυτό.
Αρκετά καλό. Okay. Εντάξει, όσο μπορείς να χαρείς Dungeons and Dragons, αν περιμένεις gameplay στυλ Diablo, ξέχνα το.
Όχι, εντάξει, εννοείται προφανώς.
Αν και εντάξει, επειδή είναι και MMO, έτσι λίγο το είχαν κάνει πιο streamline, δηλαδή δεν καθόσουν να περιμένεις σειρά σου μισή ώρα μέχρι να αποφασίσει ο άλλος.
Καλά, εννοείται. Από εκεί πέρα μου φαίνεται ότι είδαν ότι το όλο θέμα δεν πιάνει και πολύ απέναντι στο World of Warcraft και είδαν επίσης ότι MMOs όπως το Free Realms, ας πούμε, το οποίο είναι τελείως free, έκανε με το που ξεκίνησε ένα user base των 3 εκατομμυρίων χρηστών κάπου εκεί.
Άντε.
Ναι, κάπου εκεί. Μη σου πω παραπάνω, δεν ξέρω, σταμάτησα να το προσέχω μετά από ένα σημείο. Και επειδή λέει ότι εντάξει, ουσιαστικά free είναι, αλλά ξέρεις, microtransactions, πράγματα μέσα στο παιχνίδι τα οποία υπάρχουν, το Free Realms. Για το Dungeons and Dragons Online δεν ξέρω αν έχουν ανακοινώσει ακόμη κάτι τέτοιο, αλλά προφανώς κάπως πρέπει να βγάλουν λεφτά και αυτοί οι άνθρωποι.
Καλά, ναι, δεν μας δίνουν τους servers τους.
Αλλά βλέπουν ότι προς τα εκεί πηγαίνει όλο το θέμα. Δηλαδή, για να ξεφύγεις από τον ανταγωνισμό του World of Warcraft, που ουσιαστικά δεν υπάρχει, γιατί είναι ένα, ας πούμε. Προσπαθούν να βγάλουν free. Και βλέπω, ας πούμε, υπάρχουν πολλά MMOs τα οποία είναι στα σκαριά τώρα, τα οποία είναι να βγουν free με microtransactions ή τέτοιες φάσεις.
Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον.
Οπότε, αν θέλετε ουσιαστικά να δοκιμάσετε ένα MMO το οποίο έχει μια ποιότητα.
Είναι πολύ καλοφτιαγμένο. Ναι, δεν είναι τίποτα. Πολύ καλοφτιαγμένο και από άποψη quests και από άποψη γραφικών. Και αν σας αρέσουν αν σας αρέσει το Dungeons and Dragons, σίγουρα θα σας αρέσει, πιστεύω.
Οπότε ουσιαστικά έχετε μια επιλογή. Κοιτάξτε, μπορείτε να βάλετε.
Το και πείτε μας.
Μπορείτε να βάλετε και το World of Warcraft ένα μήνα περίοδο, αλλά το άλλο είναι τελείως.
Όχι, ωραία. Μην παρασύρεις τους ακροατές μας σε αυτό το παιχνίδι.
Καλά, okay. Λοιπόν, στα MMO νέα πάλι. Είχαμε ένα conflict, μια διαμάχη να το πω, ανάμεσα σε δύο μεγάλες εταιρείες. Ουσιαστικά η Interplay έχει τα δικαιώματα για να αναπτύξει ένα MMO με το κόσμο του Fallout, που ουσιαστικά το ονομάζει τώρα Project V13 και κάτι τέτοια, για hype μάλλον. Anyway, αλλά η Bethesda σαφώς έχει κάποιες διαφορετικές απόψεις για το όλο θέμα, γιατί κατηγόρησε την Interplay ότι άργησε να αρχίσει την ανάπτυξη του παιχνιδιού που ήταν αρχίσει στις 4 Απριλίου 2009 και έκανε μήνυση.
Ενδιαφέρον. Μπορεί να αντέξει η Interplay μια τέτοια μήνυση.
Δεν ξέρω αν μπορεί να αντέξει, γιατί ουσιαστικά υπήρχαν και layoffs τελευταία, μου φαίνεται, και γενικότερα δεν είναι και πολύ στα πόδια της για να αντέξει κάτι τέτοιο. Τώρα, αν από το όλο θέμα συμφωνήσουν σε κάποια μέση λύση, μακάρι. Πάντως, η Interplay έβγαλε κάποια καινούργια concept arts για το game κτλ. Αλλά με concept arts δεν μπορείς να τη βγάλεις. Αν δεν βγάλεις πράγματα, screenshots, ξέρω εγώ, να δει ο κόσμος τι γίνεται, να αρχίσουν να ενδιαφέρονται.
Αν δεν έχουν αρχίσει οι άνθρωποι να το δουλεύουν να κάνουν, τι screenshots να βγάλουν.
Τι να σου πω, δεν ξέρω. Κοίταξε, δεν ξέρω ποιος έχει δίκιο σε αυτή τη διαμάχη.
Να.
Παρ' όλα αυτά, αν ξεκινήσουν τις 4 Απριλίου και ακόμη δεν έχουν κάτι χειροπιαστό, ίσως τουλάχιστον για αλφα testing.
Ναι, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον πάντως έτσι να δούμε περισσότερα από ένα MMO με βάση τον κόσμο του Fallout.
Περισσότερα από ένα MMO με βάση το Fallout.
Περισσότερα screenshots.
Α, περισσότερα screenshots.
Ναι.
Περισσότερα MMO.
Όχι, περισσότερα από ένα MMO.
Α, οκ. Ναι, όντως.
Ναι, θα δούμε έτσι να μπορείς να παίξεις σαν Mutant και διάφορα τέτοια.
Καλά, εντάξει, το έχουμε κάνει τελευταία γιατί όλοι βγάζουν ουσιαστικά ένα MMO για το κόσμο. Τους. Ακόμη και η Lego, ξέρω εγώ, έχει ξεκινήσει η ανάπτυξη για Lego.
Η Lego έχει βγάλει τόσα παιχνίδια. Γιατί να με βγάλει MMO, δηλαδή.
Ναι, εντάξει, είναι ένας λόγος.
Lego Star Wars κλπ.
Αλλά από την άλλη, εντάξει, οκ. Δηλαδή, θυμάσαι ότι έχει ακουστεί για το. Πώς το λένε, Twilight, αλλά αυτό το μου φαίνεται μούφα τελικά.
Όχι, Θεέ μου, όχι. Ελπίζω όχι. Λοιπόν, και μια που λέμε έτσι για την αγαπημένη μας Bethesda, τουλάχιστον εμένα αγαπημένη μου, κάτι το οποίο πρόσφατα άρχισα να διαβάζω, στο Rock Paper Shotgun, το γνωστό.
Είναι βασικά πολύ γνωστό gaming blog αυτό.
Το gaming blog, ναι. Πρόσφατα άρχισα να διαβάζω, βέβαια ο τύπος που τα γράφει σταμάτησε κάπου στον Ιούλιο, ελπίζω να συνεχίσει. Είναι έτσι μια σειρά post τα οποία σχετίζονται με την επιστροφή του blogger στο Morrowind. Το Morrowind, όπως όλοι ξέρουμε, είναι το τρίτο παιχνίδι της σειράς Elder Scrolls.
Και για πολλούς είναι...
Το τέταρτο. Είναι ο προκάτοχος του Oblivion.
Ναι.
Για μένα είναι μοναδικό. Για μένα είναι πολύ καλύτερο από το Oblivion.
Βασικά, για πολλούς είναι το καλύτερο της σειράς ή μάλλον για την καινούργια γενιά, για αυτοί που δεν έχουν παίξει,
ναι,
δεν έχουν παίξει το Arena και τα υπόλοιπα. Και τον Daggerfall.
Είτε ο κόσμος, βασικά τι με χάλασε το Oblivion πολύ. Με χάλασε ότι ο κόσμος ήταν τελείως generic. Δηλαδή,
ναι,
ήταν ο generic fantasy κόσμος με τα κάστρα, τους δράκους, τα άλογα και αυτά.
Απλά στο Oblivion μου φαίνεται έδωσαν περισσότερη βάση στα γραφικά.
Και
από
στο
ότι...
gameplay, υποτίθεται.
Ναι, και δεν έδωσαν τόσο βάση στην ιστορία. Ας πούμε, εντάξει, η ιστορία ήταν καλή, αλλά δεν ήταν, πιστεύω, σαν το Morrowind να σε συναρπάζει.
Στο Morrowind, γενικά, αυτό που με συνάρπαζε πολύ ήταν ο κόσμος.
Mm-hmm.
Ήταν τόσο διαφορετικός. Δηλαδή, ήταν, υποτίθεται, σε ένα νησί, το νησί του Morrowind. Και κάθε γωνιά του ήταν διαφορετική. Και με διαφορετικά quests, έτσι, ήταν πραγματικά πολύ καλό. Βέβαια, από ένα σημείο και μετά, αν μάθαινες το παιχνίδι, ήταν πολύ εύκολο.
Βασικά, θυμάμαι, είχε κάτι glitches του στυλ, ξέρω εγώ, αν πηδούσες συνέχεια, αν περπατούσες, είχε μετά acrobatics.
Ναι, δεν ήταν glitch αυτό, ναι.
Ναι, και μετά πηδούσες στο Θεό, ας πούμε, και πηγαίνεις παντού.
Παρ' όλα αυτά, έτσι, είναι αγαπημένο παιχνίδι το Morrowind. Και το να δω μια σειρά έτσι πώς αφιερωμένη στην επιστροφή ενός παίχτη σε αυτό, η σειρά λέγεται Full in Morrowind, θα σας δώσουμε το link στα show notes, είχε πλάκα, έτσι.
Ψήθηκες να ξαναρχίσεις?
Δεν ξέρω. Μου φαίνεται ότι θα ψιλοξενερώσω. Καλά, πλέον Morrowind δεν παίζεται χωρίς plugins με κάποιο τρόπο. Όχι, εκτός από patches. Με plugins που με κάποιο τρόπο να μπορούν να βελτιώσουν τα γραφικά. Ναι, δεν παίζεται.
Υπάρχουν, μου φαίνεται, τέτοια πράγματα.
Ναι, υπάρχουν άπειρα που έχουν πιο high-res textures κλπ. Αν δεν το έχετε παίξει και έτσι δεν έχετε τι να κάνετε
και είναι χειμώνας και κάνει κρύο
και δεν έχετε ίντερνετ, αλλά βρίσκετε ένα μαγικό δισκάκι
να δεν έχουν ίντερνετ και ακούν το podcast, τι γίνεται?
Τέλος πάντων, το ακούσανε και είναι τώρα Χριστούγεννα
και κόπηκε το ίντερνετ.
Ναι, και κόπηκε το
ίντερνετ.
Τέλος πάντων, δώστε του μια ευκαιρία και δεν ξέρω, μπορεί και εγώ να επιστρέψω.
Εντάξει, μίλησε με καλά λόγια.
Με καλά λόγια.
Υπάρχει το WoW στη μέση.
Ναι, όντως.
Λοιπόν, και η πρόταση για iPhone Game ή μάλλον για iPhone Application αυτής της εβδομάδας, πιστεύω, κατά τη γνώμη μου, είναι ένα παιχνίδι το οποίο λέγεται... Βασικά δεν ξέρω πώς να το προφέρω, ειλικρινά.
Ζενόνια.
Anyway, Ζενόνια, λοιπόν. Είναι ένα RPG σε στυλ Final Fantasy, Chrono Trigger, Zelda... World of Warcraft, ένα πράγμα όλο αυτό.
Δεν συμφωνώ. Συνεχίζω να μην συμφωνώ με το World of Warcraft.
Δεν το έχεις παίξει.
Δεν κολλάει πουθενά το World of Warcraft.
Το Ζενόνια.
Ναι, το είδα και μου φαίνεται ότι μοιάζει περισσότερο στο Chrono Trigger και στα παλιά Final Fantasy.
Λοιπόν, περισσότερο μοιάζει με τέτοια φάση γιατί ουσιαστικά έχει ψηλό Japanese στοιχεία.
Ναι.
Ας πούμε, όταν μιλάνε οι χαρακτήρες δείχνουν κάποια emoticons ή βλέπεις τη φάση τους να έχει αλλάξει. Πώς το λένε.
Φράζουν και τελίτσες όταν δεν μιλάνε.
Ναι. Έχουν και σκίτσα όταν μιλάνε, οπότε είναι αρκετά χαρακτηριστικό. Υπάρχει μια καλή ιστορία από πίσω. Ουσιαστικά έχετε skill abilities, ό,τι μπορείτε να βρείτε σε ένα RPG.
Mm-hmm.
Επίσης, ξέρω εγώ, πέφτουν items τα οποία μπορεί να είναι ή purple ή ξέρεις, το rarity να διαφέρει όπως το World of Warcraft. Δηλαδή, αν τύχει ένα purple, έχει καλύτερο quality κτλ. Και ουσιαστικά παίρνει levels.
Από ιστορία, πώς πάει, δηλαδή πόσες ώρες περίπου είναι, ξέρουμε.
Μέχρι να τερματίσει.
Ναι.
Δεν έχω ιδέα. Βασικά, μαζί δεν είδαμε ένα review το οποίο λέει ότι έπαιζα 15 ώρες. Πώς έπαιζα?
Έπαιζα 12 ώρες και ήταν το 15%.
Ναι. Οπότε, αν κάνετε μια μέθοδο των τριών, να καταλάβετε πόσο είναι. Το θέμα με αυτό το παιχνίδι είναι ουσιαστικά ότι δεν περίμενα να δω κάτι τέτοιο στο iPhone, γιατί αυτό το περιμένω να το δει σε μια άλλη κονσόλα. Και καταλαβαίνει ουσιαστικά ποια είναι η όλη φάση, δηλαδή πού πηγαίνει το όλο θέμα. Αλλά παίζει τα κριτά εύκολα, δηλαδή μπορείς να απορροφείς πολύ άσχημα, και είναι κακό αυτό, γιατί μπορεί να αρχίσεις να παίζεις και να ξεχάσεις την ώρα που περνάει.
Ναι.
Αλλά η ιστορία και το όλο θέμα, ξέρω εγώ, με το πώς πηγαίνεις μέσα στον κόσμο και πώς βάζεις το χαρακτήρα σου, τα abilities κτλ. Είναι πολύ εύκολο. Δηλαδή το παίρνεις από την πρώτη στιγμή, μπορείς να καταλάβεις πώς παίζει.
Πόσο κάνει?
Μου φαίνεται αυτή την περίοδο, δεν ξέρω τώρα μέχρι πότε.
Έχει προσφορά
στα 2,39 ευρώ. Και υπάρχει και η light έκδοση που είναι free.
Ναι, η light προφανώς είναι free. Καλά, πάμπτυνο είναι. Αν δηλαδή είναι τόσο καλό και έτσι, τόσο πορωτικό και τόσο μεγάλο.
Αν θέλετε να παίξετε ένα RPG για στο iPhone, ξέρω
αν σας αρέσουν έτσι Japanese RPGs.
Βασικά, αν σας αρέσει η Chrono Trigger φάση και τα λοιπά. Ναι. Βασικά, το, είναι real time τα, οι μάχες, δεν είναι σαν το Final Fantasy, αλλά έχει κάποια στοιχεία από αυτό. Mm-hmm. Οπότε, εγώ το προτείνω. Τώρα από εκεί πέρα, το κρίμα στο λαιμό.
Εντάξει, θα το κατεβάσω.
Σε έπεισα.
Με έπεισες.
Πω, μπράβο. Mm-hmm. Για πες και το επόμενο τώρα, το οποίο είναι το τελευταίο από τα Gaming News.
Το επόμενο είναι το launch ενός έτσι πολύ αγαπημένου παιχνιδιού με ένα διαφορετικό twist. Η Google σε μια συνεργασία με τη Hasbro την προηγούμενη εβδομάδα έκαναν launch ένα project το οποίο λέγεται Monopoly City Streets και είναι ουσιαστικά μια ελεύθερη έκδοση της Monopoly Online η οποία παίζεται πάνω στο Google Maps.
Στο Google Maps, ναι.
Ναι, είναι τόσο χαοτικό όσο το σκέφτεστε, πραγματικά. Βέβαια, με την έναρξη της λειτουργίας του Monopoly City Streets έγινε ο χαμός.
Βασικά, εγώ δεν μπόρεσα ακόμη να παίξω.
Όχι, εγώ μπόρεσα χθες βράδυ. Έγινε ο χαμός ο ίδιος, ξέρω εγώ, έπεσε το set για αρκετές ώρες. Παρ' όλα αυτά, τώρα είναι online, μπορείτε να παίξετε. Περιτώ να σας πω ότι στη γειτονιά μου, που εντάξει δεν μένω και πουθενά, ξέρω εγώ, γνωστά, όλοι οι δρόμοι γύρω-γύρω έχουν αγοραστεί.
Okay. Βασικά μου εξηγείς ακριβώς τι παίζει, δηλαδή πώς αγοράζεις, πώς έχεις λεφτά. Κανείς
σου δίνει νομίζω 3 εκατομμύρια δολάρια έτσι, μονόπολης.
Κανονικά, α, όχι μονόπολης.
Ναι.
Όχι, γιατί να ξέρω.
Και γυρνάς στον κόσμο και αγοράζεις και μπορείς να χτίσεις εκτός από κλασικά σπίτια και ξενοδοχεία, μπορείς να χτίσεις αθλητικά στάδια, μπορείς να χτίσεις ουρανοξύστες, διάφορα.
Καλή φάση.
Για να το κάνεις όμως αυτό πρέπει να αγοράσεις. Αν βρείτε εσείς δρόμο να αγοράσετε, έτσι κάπου κεντρικά, να μου το πείτε και εμένα, μπας και αγοράσω κι εγώ. Γίνεται χαμός.
Άντε ρε.
Τους έχουν αγοράσει όλους τους δρόμους.
Και το δικό μου εδώ
και
πέρα.
Μπορείτε βέβαια να τους εξαγοράσετε. Καλά, το δικό σου σίγουρα. Μπορείτε να τους εξαγοράσετε. Αλλά πρέπει να κάνετε προσφορές στους παίχτες και αυτά. Έτσι έχει πολύ ενδιαφέρον.
Άντε ρε, δεν ήξερα ότι ήταν τόσο deep.
Η Μονόπολη, εντάξει, κοιτάξτε το.
Και δηλαδή έχει τόσους χρήστες που ακόμη και στη γειτονιά σου έχει. Δηλαδή δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα.
Δεν είναι μόνο ότι ξέρω εγώ. Λέω εγώ εντάξει, okay, θα ψάξω την Γνωσού. Ωραία, ναι. Το Γνωσού είναι μια κεντρική λεωφόρο του Ηρακλείου. Εντάξει, την είχα να αγοράσω. Οκ, okay, μου λέει ότι γύρω από την Γνωσού υπάρχουν αυτοί και αυτοί και αυτοί οι δρόμοι. Που είναι όλα τώρα δρομάκια, έτσι.
Και έχουν δηλαδή, αγοράσει τα δρομάκια.
Τα πάντα. Τα πάντα.
Είναι λίγο καμένοι οι γειτονές σου.
Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι ξέρω εγώ, τις πρώτες μέρες ήταν down, ρε παιδί μου. Έχει φοβερή ανάπτυξη.
Δεν πάμε καλά.
Τέλος πάντων, αν σας αρέσει η Μονόπολη,
θα το δω μετά.
Μονόπολη in the streets, θα βρείτε το link στα show notes.
Και μια που λέμε για την Google, ας προχωρήσουμε στα web news.
Βέβαια.
Η Google από το προηγούμενο επεισόδιο, αν θυμάστε, όπου είχαμε πει ότι είχε κάνει μια πατέντα για την homepage,
ναι,
προχώρησε ένα βήμα παραπάνω και ουσιαστικά έκανε ένα redesign της homepage.
Όταν λέμε τώρα ένα βήμα, μην φανταστείτε ένα τιτάνιο βήμα.
Εντάξει, τώρα Google δεν μπορεί να κάνει τεράστια, ναι, βήματα κάθε φορά, που κάνει σιγά-σιγά. Μεγάλη εταιρεία είναι. Οπότε ουσιαστικά έκανε ένα μικρό redesign στην κεντρική σελίδα και στη σελίδα των αποτελεσμάτων του search, που αύξησε κατά πολύ το search bar, το search, ναι, input, πώς το λένε, box. Το έκανε λίγο τεράστιο.
Το πεδίο, ναι.
Το πεδίο αναζήτησης. Και επίσης και έκανε μεγάλα και τα κουμπιά κάτω το αναζήτηση και το αισθάνομαι τυχερός, I'm feeling lucky. Ουσιαστικά,
μεγαλύτερο font size επίσης στο input field. Εντάξει, γενικά όλο το έκανε, ναι, μεγαλύτερο.
Έκανε rearrange κάποια άλλα links τέλος πάντων και επίσης και σελίδα των αποτελεσμάτων το ίδιο, δηλαδή και εκεί είναι πολύ μεγάλα. Αυτό λογικά, όπως καταλαβαίνω, έγινε για λόγους usability, γιατί ουσιαστικά είναι πιο εύκολο να πατήσεις κάπου τώρα, ναι, να πετύχεις, ξέρω εγώ, το κουμπί. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω, στο μάτι πώς σου φαίνεται σένα.
Εντάξει, οκ. Δεν είναι κακό. Εντάξει, ήδη έχουν βγει βέβαια, το ξέρεις, ότι έχουν βγει Gris Monkey scripts για τον Firefox που να επαναφέρουν.
Γυρνάει πίσω,
ναι, πίσω το παλιό στυλ. Εντάξει, δεν είναι κακό.
Εσύ ουδέτερη είσαι δηλαδή. Ουδέτερη. Και να μην γινόταν, ας πούμε, Klein.
Για μένα, Klein. Προφανώς για αυτούς είναι ένας τρόπος να φτάσουν σε κοινό το οποίο ίσως να δυσκολευόταν.
Κοίταξε, είμαι σίγουρος ότι το κάνανε για κάποιο τέτοιο λόγο. Δηλαδή δεν γίνανε να το κάνανε επειδή τους,
ναι,
κατέβηκε.
Okay,
ήταν κάποια πράγματα.
Απλά για τους περισσότερους ανθρώπους δηλαδή, που χρησιμοποιούν το ίντερνετ είναι συνώνυμο με το
Google.
Google. Δηλαδή, αν πάρεις ένα μικρόφωνο και βγεις στους δρόμους και ρωτήσεις.
Τι κάνει, δεν θυμάσαι ένα YouTube βίντεο. Βασικά η
Google
πρέπει να
το έχει κάνει. Αλήθεια.
Ναι, μου φαίνεται, ναι, που λέει τι είναι το ίντερνετ.
Όχι, τι είναι ο browser.
Τι είναι ο browser, ρωτούσα.
Και απαντούσαν όλοι ότι είναι το Google.
Ναι, το Google, Yahoo, ξέρω εγώ, ο Firefox.
το Google.
Ο Firefox, βασικά δεν πρέπει να απαντήσει κανείς ότι είναι Firefox.
Ναι. Εντάξει, κάψουμε. Αυτό και μόνο.
Anyway. Αλλά το θέμα είναι, ρε παιδί μου, ότι ήταν αρκετά μεγάλο βήμα αν σκεφτείς ότι αυτό τόσα το βλέπουμε χρόνια... κάθε μέρα.
Και επίσης ότι τόσα χρόνια δεν έχει αλλάξει.
Ναι, και τόσα χρόνια δεν έχει αλλάξει.
Εντάξει, ήταν μια έτσι πνοή αλλαγής, σεπτεμβριάτικη.
Λες να δούμε κάτι παραπάνω μετά από αυτό.
Φαντάζομαι ότι θα το σχεδιάζαν τουλάχιστον εξάμεινο αυτό το πράγμα, μην πω και παραπάνω.
Γι' αυτό το λόγο έφυγε ο άλλος και πήγε στο Twitter.
Δεν ξέρω. Εντάξει, οκ, μαγιά του ρε παιδί μου, αλλά εγώ το βρίσκω λίγο απίστευτο βαρετό.
Λες να το χάνεις στα χαρτιά εδώ για 10 χρόνια.
Φαντάζομαι ότι θα κάνανε τις ερευνές τους, οκ, το A-B testing τους και
ναι,
το
λογικό.
Από εκεί. Αλλά πολύ βαρετό ρε παιδιά, δηλαδή αν είναι να κάνουμε μια αλλαγή.
Δηλαδή είμαι σίγουρος ότι το έδειξαν σε όλους, ξέρω εγώ, από τον Σμιντ μέχρι το τελευταίο εργαζόμενο.
Καλά, σίγουρα, ο τελευταίος εργαζόμενος, εντάξει, όχι ο τελευταίος εργαζόμενος, αλλά
οι
ανάλογες έτσι committees θα είχαν λόγο στο redesign αυτό. Πάντως, εντάξει, δεν ήταν κάτι το οποίο...
Πάντως,
δεν ήταν...
με χαλάει στο μάτι.
Ναι, δεν ήταν κάτι σαν αυτό που έλεγε ο Stop Design, ότι για να βρουν μια συγκεκριμένη απόχρωση του μπλε, ξέρω εγώ, διαλέγαν ανάμεσα 12 αποχρώσεις, με διαφορά 2-16 αδικαψηφία.
Καλά, δεν ξέρεις πόσες φορές αλλάξανε το μέγεθος της αναζήτησης.
Καλά, ναι, παίζει και αυτό, πραγματικά. Πάντως, εντάξει, θα μπορείτε να πάτε στο Google και θα το δείτε.
Μου φαίνεται πρέπει να το έχετε δει ήδη, άδελος πάντων.
Ναι, σίγουρα θα το έχετε δει και αν δεν το έχετε δει, προσέξτε το.
Okay. Και ένα τελευταίο νέο τη τελευταία στιγμή, βασικά, γιατί άρχισα να τα μαζεύω αυτά τα links εδώ και καιρό και τελευταία άρχισαν να βγαίνουν πολύ περισσότερα. Mm-hmm. Δεν ξέρω πώς ξέρετε, αλλά υπάρχει μια γραμματοσειρά η οποία είναι πιο γνωστή από τις υπόλοιπες γραμματοσειρές.
Και πιο αγαπημένη.
Και πιο αγαπημένη βασικά στα Apple, στους Apple χρήστες.
Όχι μόνο στους Apple περισσότερο χρήστες. Περισσότερο στους Apple χρήστες. Και στους print designers και.
Καλά,
γενικά.
Βασικά εκεί πέρα ξέρεις, υπάρχει μια σχετικότητα γιατί οι print designers είναι Apple χρήστες κάποιοι ή περισσότεροι.
Καλά, anyway,
η γραμματοσειρά λέγεται Χελβέτικα. Mm-hmm. Έχουν γίνει ντοκιμαντέρ για αυτή τη γραμματοσειρά, έχουν γίνει ομιλίες για αυτή τη γραμματοσειρά.
Έχουν γίνει τατού, γάμοι, κηδείες για αυτή τη γραμματοσειρά.
Ναι, ουσιαστικά υπάρχει μια φρενίδιδα γύρω από αυτή τη γραμματοσειρά.
Ουσιαστικά είναι η κλασική σαν σέριφ γραμματοσειρά. Δηλαδή, είναι αν θέλεις να κάνεις κάτι το οποίο να είναι.
Να φαίνεται ωραίο.
Όσο, όχι μόνο ωραίο, όσο το δυνατόν πιο έτσι.
Όμορφο
στο μάτι. Στο μάτι. Η
Ελβέτικα και είναι ουσιαστικά η γραμματοσειρά που χρησιμοποιεί το Mac OS X στο λειτουργικό.
Όχι παντού.
Στα βασικά πράγματα τα χρησιμοποιεί.
Όχι παντού. Και Lucida Grand τα χρησιμοποιεί.
Ναι, και Lucida.
Ελβέτικα όχι τόσο. Παρ' όλα αυτά, ίσως οι χρήστες PC να μην την γνωρίζετε, γιατί σύμφωνα με τη φαϊνή ιδέα των Windows, οι οποίοι προφανώς δεν ήθελαν να πάρουν την Ελβέτικα να την βάλουν στη συλλογή τους, ξέρω εγώ, έκαναν μια πολύ κακή απομίμηση που λέγεται Arial.
Ναι.
Όπου εντάξει, δηλαδή από ένα σημείο και μετά. Ούτε εγώ δεν μπορώ να τις ξεχωρίσω με το κατευθείαν. Ναι. Απλά όταν βλέπω Arial και Ελβέτικα, ξέρω ότι η Arial είναι πιο άσχημη.
Καταρχάς, τα ελληνικά και στις δύο γραμματοσειρές, πώς σου φαίνονται?
Τα ελληνικά είναι πολύ πιο όμορφα στην Ελβέτικα.
Μπράβο, δηλαδή στα Arial φαίνεται η διαφορά.
Ναι, είναι.
Αν δεις μια σελίδα σε Arial και μια σελίδα σε Ελβέτικα, καταλαβαίνεις διαφορά σε ελληνικό περιεχόμενο, πιστεύω.
Η Ελβέτικα είναι και ένας λόγος που οι περισσότερες ιστοσελίδες φαίνονται πιο όμορφες σε Mac.
Ναι.
Όπου είναι το κλασικό wow, ξέρω εγώ, στον απλό τον χρήστη. Που λες, γιατί είναι τόσο όμορφο το ίντερνετ ξαφνικά, και είναι λόγω αυτού. Πιστέψτε μας, θα την καταλάβετε τη διαφορά ανάμεσα σε Arial και Ελβέτικα. Δηλαδή, το The Nightmare το ίδιο, ξέρω εγώ, είναι Arial χωρίς αντι-αλάιας.
Ναι.
Versus Ελβέτικα με το κλασικό αντι-αλάιας.
Εκεί καταλαβαίνεις τη διαφορά. Το όλο θέμα, ξέρω εγώ, ήταν βασικά για το ότι έχουν αρχίσει να βγαίνουν κάποια σκριπτάκια τα οποία ουσιαστικά αλλάζουν την μορφή κάποιων sites που υπάρχουν ήδη σε πιο μινιμαλιστική μορφή με γραμματοσειρά Ελβέτικα.
Ναι.
Αυτά τα site είναι ουσιαστικά site της Google, mini site της Google, όπως το Google Reader, το Gmail, το Google Calendar.
Ναι, οι κλασικές υπηρεσίες.
Και υπάρχουν, ας πούμε, οι αλλαγές σε όλο αυτό το θέμα, το Helveti Reader, Helveti Mail, Helvetical, και ναι, τα οποία ουσιαστικά είναι Gris Mongi Scripts, ECSS files, mm-hmm, τα οποία ουσιαστικά τα βάζεις εσύ σε ένα fluid application που μπορείς να κάνεις τα λοιπά, για να βλέπεις πιο μινιμαλιστικό όλο το interface του Gmail, ας πούμε.
Αυτά για να τα χρησιμοποιήσετε, βέβαια, πρέπει είτε να, δηλαδή θα σας δώσουμε στα show notes τα ανάλογα links, πρέπει είτε να κάνετε install
Τον Chris Monkey.
Τον Chris Monkey, νομίζω τον Chris Monkey ή κάποιο άλλο, Αντών. Για να βάλει CSS. Φαίνεται,
είχε επιλογή. Μπορεί να βάλει Chris Monkey ή κάτι άλλο. Μπορεί και μόνο μέσω Fluid να το κάνει.
Fluid τώρα είναι άλλη φάση. Τι είναι το Fluid.
Όπω το Prism.
Περίμενε, θα τους μπερδέψαμε τους ανθρώπους. Λοιπόν, είτε αν χρησιμοποιείτε Firefox, όπου και να τον χρησιμοποιείτε σε Mac ή PC, να κατεβάσετε τον Chris Monkey και να κατεβάσετε τα scripts αυτά, είτε αν χρησιμοποιείτε PC το Mozilla Prism, ή αν χρησιμοποιείτε Mac το Fluid.
Ή το Prism επίσης.
Ή το Prism, ναι. Το οποίο είναι δύο εφαρμογές, οι οποίες χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσετε... Να μετατρέψετε μάλλον μια υπηρεσία την οποία χρησιμοποιείτε συνέχεια, όπως το Gmail, ξέρω εγώ, να τη μετατρέψετε σε εφαρμογή.
Desktop web application.
Desktop εφαρμογή, έτσι ώστε να την βγάλετε ουσιαστικά εκτός του browser σας. Δηλαδή να είναι ξεχωριστή εφαρμογή.
Εντάξει, θα απαιτεί πάλι σύνδεση στο internet, να μην γελιέστε, αλλά ναι, προφανώς okay. Θα έχει το δικό του icon, θα ανοίγει ξεχωριστά.
Μπορεί να έχει δικά του styles, οπότε ακριβώς. Εδώ έρχεται αυτό που λέμε.
Οπότε ουσιαστικά ξέρω εγώ, υπάρχουν κάποια τέτοια σκριπτάκια που αλλάζουν και το κάνουν σε πιο Helvetic friendly. Μορφή.
Είναι αρκετά όμορφα.
Είναι ωραία, είναι εντάξει.
Μπορεί να μην είναι για όλους, βέβαια.
Είναι ήδη βασικά για περισσότερους πορωμένους με τη Helvetica.
Ναι, είναι εντάξει. Είναι ωραία.
Από εκεί πέρα υπάρχουν ξέρω εγώ, τα Helveticons, τα οποία είναι icon library, icon package, ξέρω εγώ.
Τα οποία είναι βασισμένα.
Είναι inspired by Helvetica. Και υπάρχει και ένα mashup, ξέρω εγώ, Helvetic Tweet, το οποίο με Helvetica παρουσιάζει tweets που σχετίζονται με τη Helvetica.
Σοβαρά. Ενδιαφέρον.
Φαύλος κύκλος. Ναι, κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι μέχρι ένα σημείο το να σ' αρέσει μια γραμματοσύρα είναι εντάξει. Από εκεί πέρα να αρχίσεις να τρελαίνεσαι και να βάζεις παντού Helvetica, εντάξει, τώρα θα το σχέδιο και το μάτι σου.
Εντάξει, μην το λες.
Όχι, είναι ξεκούραστη.
Safe bet.
Είναι ξεκούραστη, ναι. Αλλά δεν ξέρω, εγώ πάντα λέω, παιδί μου, ότι η υπερβολική χρήση ενός πράγματος δεν ξέρω κατά πόσο είναι σωστή.
Καλά, εντάξει.
Δηλαδή δεν υπάρχει μία γραμματοσειρά σε όλο τον κόσμο.
Ναι. Αυτό είναι τώρα ανάλογο. Δηλαδή εσείς μπορεί να είστε okay, απόλυτα εντάξει με τα φόντ σας, αλλά κάποιοι θα το ψάξουν λίγο παραπάνω.
Μα εντάξει, μην γελιόμαστε. Υπάρχουν και άτομα που δουλεύουν για αυτό το πράγμα, φτιάχνουν φόντ. Δεν γίνεται. Δηλαδή, αν λες ότι μία είναι γραμματοσειρά στον κόσμο, ουσιαστικά αυτοί δεν έχουν δουλειά.
Επίσης, αυτά τα scripts θα παίξουν μόνο εφόσον έχετε εγκατεστημένη την Ελβέτικα.
Ναι.
Ναι, γιατί αν είναι να τα εγκαταστήσετε σε PC, θα δείτε μάλλον Arial.
Ναι.
Οπότε, εντάξει, μπορεί να σας αρέσει, γιατί εντάξει, η Arial δεν είναι τόσο πια τραγική, απλά είναι πιο άσχημη.
Δεν είναι τραγική, απλά είναι άθλια.
Εντάξει, επειδή εκτός από τη γραμματοσειρά έχουν και πιο minimal design αυτά τα σκριπτάκια, δοκιμάστε τα και εντάξει, ίσως...
Αλλάζει το look γενικότερα. Αλλά εντάξει, είναι θέμα επιλογής. Αν σας αρέσει, θα δείτε τα screenshots και θα εκτιμήσετε μόνοι σας. Αυτά λοιπόν.
Αυτά λοιπόν και για σήμερα. Ήταν αισθητά πιο μικρό. Όχι, εντάξει, δεν είχε αισθητά. Περίπου 40 λεπτά.
Μας πάρουμε τις πέτρες.
Ναι, περιμένατε 45 λεπτά, συγγνώμη.
Βασικά δεν είχε beaching αυτή τη φορά.
Ναι, μπράβο. Ακριβώς αυτό λείπει, το beaching.
Να υποσχεθούμε για το επόμενο επεισόδιο περισσότερο.
Να έχουμε διπλό. Δεν ξέρω, παιδιά, δώστε μας λόγους και εμείς εδώ θα είμαστε να κάνουμε beach όλο τη βράδυ. Δεν έχουμε θέμα.
Ναι, άλλο που δεν θέλουμε.
Άλλο που δεν θέλουμε.
Οπότε yeah. Αυτό ήταν το έκτο επεισόδιο του SSMAP.
Wow, έκτο επεισόδιο, έτσι.
Ελπίζω, αν όλα πάνε καλά, σε αυτό το επεισόδιο να δείτε και artwork. Δηλαδή, ουσιαστικά να σας εμφανίσει στο podcast, το iTunes, ξέρω εγώ, το artwork που έχουμε ανεβάσει για το podcast. Να σας ευχαριστήσουμε όλους που μας ακούτε.
Ναι, είμαστε έτσι πολύ χαρούμενοι που βλέπουμε ανταπόκριση.
Ναι, και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα.
Αυτό ακούστηκε πάρα πολύ μέγα ειδήσεις.
Είναι πολύ ραδιοφωνικό επίσης.
Ναι, οκ. Okay. Και,
και ακολουθεί ο καιρός.
Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για σήμερα. Στην επόμενη φορά να περνάτε καλά.
Γεια σας.